Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
Příjemné nedělní ráno, milí posluchači. V tom dnešním je mým hostem historik, teolog a vysokoškolský pedagog, pan profesor Tomáš Petráček. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Je tak trochu otázka, kterou oblastí z té vaší široké odborné palety začít. Ale vy jste teď především vedoucí a svým způsobem i zakladatel katedry transkulturní komunikace na Univerzitě v Hradci Králové. Jak byste tenhle obor představil?
No, naše katedra se jmenuje Katedra kulturních a náboženských studií a kromě oboru transkulturní komunikace ještě nabízíme také kombinované studium náboženské výchovy, tříleté bakalářské studium teologie. A obor transkulturní komunikace vznikla vlastně v minulé dekádě, už budeme slavit 10. výročí existence oboru. A vzniklo to, když vznikla poptávka po výuce multikulturní výchovy. Kdy bylo jasné, že fenomény jako migrace a soužití lidí různých národů a kultur a náboženství bude něco, co bude provázet budoucnost lidstva. Tak jsme se zamysleli, dostali jsme úkol od vedení fakulty připravit tento obor a my jsme si řekli, že místo toho, aby jsme udělali jakýsi pelmel, kde by se půl roku, jeden semestr studoval hinduismus a půl roku islám a podobně, že zkusíme vymyslet jinak koncipovaný obor, který jsme pojmenovali jako transkulturní komunikace, ve kterém především se snažíme do hloubky poznat vlastní kulturu a vlastní civilizaci a odhalovat tam určité univerzálie, lidské univerzálie, antropologické konstanty, které by právě umožňovaly dialog lidí různých kultur a náboženství napříč různými kulturami. Něco, co nás jako lidstvo spojuje.
Tedy to neznamená ztratit se a rozplynout se v tom, jak jste řekl, té multikulturalitě od každého kousek, a rozplynout se, ale jako základem je co nejlépe pochopit tu vlastní identitu, vlastní kulturu. Pochopila jsem to správně?
Přesně tak. Porozumět vlastně tomu, co to znamená kultura, jak se v ní člověku žije, jak vytváří svoji vlastní identitu, protože je známým faktem, že člověk, který je zakořeněný ve své vlastní identitě, který ví, kým je, co ho tvoří, co konstruuje jeho vnímání sama sebe, tak ten potom nemá takovou potřebu se vymezovat vůči jiným, nemá potřebu mít strach, nepodléhá panice, když se objeví lidé jiné kultury, protože ví, kým je.
Jste tam ještě, tam padlo slovo dialog mezi kulturami. Co to je vlastně dialog? Je to, že jeden mluví a pak mluví druhý, nebo byste to nazval trošku jinak?
Souvisí to s tím známým obratem, který je ve filozofii 20. století, možná bychom mohli připomenout aspoň jednoho autora, kterým je Martin Buber, a který ukazuje na tu dialogickou strukturu člověka. My nejsme jacísi pavouci, kteří soukají ze sebe svoje bytí, ale jsme bytosti, které jsou bytostně otevřené vůči komunikaci s někým jiným, které jsou, protože jsme jako křesťané, v tom věříme určitě, stvořeni k obrazu toho trojjediného Boha. Tak my potřebujeme k tomu, abychom mohli růst ve svém lidství, abychom mohli růst ve svém bytí, tak potřebujeme vycházet ze sebe. A tohleto vycházení ze sebe nám právě zprostředkovávají a pomáhají v tom ti druzí. Tím, že se s nimi setkáváme, tak se měníme a rosteme. A je to ten prostor, který bytostně potřebujeme. Člověk, který se uzavírá, který se brání dialogu, tak vlastně sám sebe zavírá do vězení svého vlastního já.
Člověk nemůže růst.
Nemůže růst a naopak začne si tvořit ty různé chiméry a strašidla, kterých se děsí a zacyklovává se to ještě k horšímu.
Já jsem se dívala na názvy předmětu, které vyučujete a jenom tak namátkou některé mě velmi jako zaujaly. Dějiny spiritualit Evropy, ne spirituality, ale spiritualit, judaismus a jeho vliv, fenomén revoluce. A často se v současnosti hovoří o evropských hodnotách a možná máme mylný dojem, že takový jediný proud těch evropských hodnot. Co tak ve zkratce nejvíc ovlivňuje ty naše evropské hodnoty z těch spiritualit? Z těch proudů.
No, Evropu určitě nejvíc utvářelo a jsem přesvědčený, že pořád ještě utváří křesťanství. Byť už dneska ne přímo v takové té konfesijní, vyloženě náboženské podobě, ale ten hodnotový základ, to, jak myslíme, jak jednáme, je stále, a já jsem za to vděčný do značné míry, určeno těmi křesťanskými hodnotami. Ale Evropa vždycky byla takovým komponovaným útvarem, pokud jde o její myšlení, pokud jde o její hodnoty, ve kterém se odrážely ty kultury těch národů, které se sem přistěhovaly, všech těch Keltů, Germánů, Slovanů a dalších národů, ve kterém se mísily s tím židovským antickým dědictvím, které bylo ale transformováno zase křesťanstvím nebo profiltrováno, promyšleno, natráveno úplně jinak, ale pak s tím souvisí i ty proudy, které zase nějakým způsobem z křesťanství vycházejí, i když se vůči němu třeba vymezují, nebo vůči určitým podobám křesťanství ve své době, jako je v 18. století osvícenství, takové to radikální osvícenství, nebo později třeba ty socialistické proudy ve společnosti 19. století. Ale i ty, když jdeme ke kořenům těch myšlenek, jako je solidarita a koncept lidských práv, tak to jádro, to skutečné jádro vychází z křesťanských představ, že všichni jsme součástí jedné lidské rodiny a tudíž nám nemůže být osud toho druhého stejný, nebo z toho, že každý člověk bez ohledu na jeho sociální postavení je rovný tomu druhému před Bohem a je stvořený k Božímu obrazu a tím pádem má nezadatelnou důstojnost.
To znamená vědět, kam patřím a současně s úctou a respektem přijímat toho, kdo patří někam jinam, je bytostně křesťanská myšlenka?
Rozhodně, papež František o tom mluví poměrně často a zdůrazňuje, že dialogem, rozhovorem s druhými se nikde nic nestratí. Naopak monologem člověk ztrácí vždycky hodně. Ještě součástí toho je právě vnímání, a to se také snažíme studentům vysvětlit, že kultura není něco statického, že kultura je něco, co se neustále mění, co se tvoří, co se vytváří, co my vytváříme svou aktivitou i pasivitou. A než my tady dokončíme ten náš rozhovor, tak se kultura, ve které žijeme, ve které jsme ponořeni, která nás utváří a my utváříme zase zpětně, promění, už zase bude jiná. A součástí, důležitou součástí křesťanské kultury, křesťanského myšlení je nebát se budoucnosti, ale aktivně tu budoucnost vytvářet, podílet se na vytváření tváře světa. A v dnešní době je to zvlášť důležité proto, že my už nebudeme velmi pravděpodobně mít nikdy společnost, která by byla tak monolitická, jako byla třeba v době, kdy byla jedna konfese, jedno náboženství ve státě a existovala jenom malá židovská menšina, která byla tolerovaná, nebo ty komunistické režimy, které si vynucovaly tu uniformu, to, kde všichni museli být stejní. Ale budeme žít ve světě, který bude pestrý a měli bychom se učit domlouvat se s těmi druhými právě o tom, které hodnoty pokládáme za důležité, ale musíme to umět vysvětlit, proč je to pro nás důležité, proč si myslíme, že jsou cenné. A to je zároveň pracné, ale zároveň je to úžasná škola a je to velké dobrodružství.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
Tím dnešním je pan profesor Tomáš Petráček. Takovou velkou oblastí, kterou se zabýváte, je životní osud patera Josefa Toufara. My jsme teď v období, kdy právě před 70 lety se nacházel ve Valdětské cele a podléhal tam krutým výslechům a mučení. Oni se konali i vzpomínkové akce teď ve Valdicích. Jakou jste zažil a jaká tam byla atmosféra?
Tak my jsme vstoupili do toho cyklu vzpomínek 70. výročím v prosinci, když jsme vzpomínali právě na třetí neděli adventní a byla taková velmi působivá bohoslužba přímo ve farním kostelíku v Čiošti, kterou sloužil Marek Vácha a měl tam úžasné kázání a měl to velký ohlas. No a v úterý právě v den, kdy ho de facto unesli, to bylo bez jakéhokoliv zákonného podkladu komando STB z toho dvorku, který je mezi farou a čihošským kostelem, jsme vymysleli, že uděláme vzpomínkovou bohoslužbu přímo ve Valdické věznici, kde vlastně podstupoval to svoje čtyřtýdenní martýrium. A díky vedení věznice, které k nám bylo v tomhle vstřícné, tak jsme se tam mohli sejít, samozřejmě za velmi takových přísných a hodně omezujících podmínek, takže nás bylo jenom 15. My jsme museli provést krutou selekci z toho širokého okruhu toufarovských přátel, kteří by si zasloužili a toužili tam být s námi. tak jsme mohli zvolit tedy jenom 15 lidí. Bylo nám jasné s Milošem Doležalem, že bychom chtěli, aby těmi, kteří tam budou mluvit, byl poslední kněz, který ještě naživu a který prošel v 50. letech Valdicemi, což je páter Jan Rybář, který byl také ve Valdicích vysvěcený na kněze. A tím druhým, který mluvil, byl páter Josef Kordík, chartista a takový nezlomný muž, který sloužil ve Valdicích dlouho jako vězeňský kaplan a který třeba pro mě je typologicky asi nejblíž vůbec Josefu Toufarovi v takové té přímočarosti, jednoduchosti a ryzosti. No a ta bohoslužba měla charakter, že jsme tam četli biblická čtení, zpívali se žalmy, četli jsme seznam, výběr těch men, kteří prošli Valdicemi, asi jenom 40 men z těch, kteří tam byli, a bylo vidět, jaká to byla skutečná elita národa a jak moc komunisté ublížili české společnosti a českému národu. Atmosféra byla neopakovatelná a myslím, že nikdo z nás, kteří jsme tam byli, na to nikdy nezapomeneme, bohužel kvůli nějaké mimořádné události, která zrovna ve Valdicích byla, tak nebylo možné nahrát tu bohoslužbu, jak jsme původně měli domluveno, že bude k dispozici záznam, ale ta podstata, aby přesně ten den, kdy Josef Toufar byl přivezen do Valdic a nastoupil tu svoji poslední cestu, aby jsme na něj vzpomenuli přímo na tom místě a aby tam zazněly modlitby a vzpomínka na něj a na všechny, kteří právě svojí obětí připravovali lepší budoucnost pro český národ.
A byl tam přítomen i někdo z současných obyvatel věznice, abych to tak nazvala?
To původně bylo v plánu, ale právě kvůli nějaké té mimořádnosti, která nám zhatila několik původních plánů, tak tam nakonec byli jenom vězenští kaplani, všichni tři, což zase bylo hezké, že to mělo i ekumenický formát, ale bohužel tohle, to, o co my jsme původně taky stáli, se nepodařilo.
S životem a pátra Josefa Toufara jsou spojena ještě další místa, jednak jeho bývalá farnost a dnes už i bývalá obec Zahrádka, z které zůstal jen kostel, a potom Číhošť, kde se odehrál ten pohyb křížku a odkud byl tedy odvlečen do vězení. Jak tato místa vzpomínají na pátra Toufara, případně budou vzpomínat, protože úmrtí si připomeneme 25. února?
No, jednou z věcí, kterou jsme připravili na tento rok, je mimo jiné nová knížka Miloše Doležala, což je jakýsi toufarovský cestopis, hlavně po Vysočině, který pokrývá všechna místa, která jsou spojena s Josefem Toufarem, nejen ta jako Arnolec a Polná a právě Číhoš nebo Zahrádka, ale i spoustu dalších, která právě v těchto dnech se dostává na knižní pulty, takže to bych čtenářům také nebo posluchačům mohl doporučit. A my jsme připravili celou sérii připomínek, z nichž asi tou centrální bude dvoudenní program v klášteře v Želivi. Právě proto, abychom umožnili účast většímu množství lidí, přece jenom ten kostel v Čihošti je velmi malý, tam se nevejde tolik poutníků, takže se sejdeme potom 20. a 21. a 22. února v Želivi, kde budou různé přednášky, bude tam připraveno pásmo literární a bude tam také v sobotu slavnostní bohoslužba, kterou bude sloužit hradecký biskup Monsignor Jan Vokál právě za oběti komunistického režimu, vůbec totalitních režimů 20. století. A potom budou ještě dvě akce v Praze 24. února v předvečer úmrtí pátra Toufara. Bude pásmo v Rudolfínu, které připravila Česká filharmonie, kam zmizel můj strýc, pane prezidente se to jmenuje, a potom o týden později, 2. března, v knihovně Václava Havla bude takové literární pásmo vzpomínání, soudobá i pozdější literární reflexe Číhoště a osudu pátra Toufara. Takže těch akcí je připraveno opravdu hodně.
Vy jste už tak lehce zmínil i život pátra Toufara. Je známa jeho smrt, ale zřejmě by ta smrt nevypadala tak, jak vypadala, a ta jeho věrnost, kdyby nebyl i věrný ten jeho život a poctivý. Můžete říct, jestli byl moderním knězem své doby?
Čím více se noříme do zkoumání jeho životních osudů, tím zajímavější a novější aspekty jeho života objevujeme. To je velká zásluha právě Miloše Doležala, že ta pozornost už se nesoustřeďuje na ty poslední 4 týdny nebo 3 měsíce jeho života, ale na ten celek. A právě ten celek tomu dává tu hloubku a ten smysl a klíč vlastně k interpretaci i toho samotného závěru jeho života. Co tam objevujeme, je, že on by si myslím hodně rozuměl třeba se současným papežem Františkem a s jeho důrazem na určitou lidskost a evangelijnost třeba duchovních. Kladl Josef Toufar měl detailní, konkrétní zájem o konkrétní lidi. Je dojemné, že si udělal čas třeba psát dlouhý dopis jednomu z těch svých svěřenců, kterému zařídil vyučení v Praze, tak si udělal čas a napsal mu rukou dlouhý dopis, tak my ještě pamatujeme, co to dá práce, že ho napsat rukou dopis a on si na to udělal čas a opravdu se o ty lidi detailně staral. Je sympatické a zase myslím zcela aktuální jeho sepětí s přírodou. První věc, kterou udělal v Čihošti, nebo jedna z prvních, bylo zasazení ovocného sadu. On taky žil velmi skromně, tak jako nenáročným způsobem života. Dneska bychom řekli, že měl takovou minimální uhlíkovou stopu. A to jak pokud jde o ty ekologické věci, tak i o mezilidské vztahy. A právě ty vztahy byly pro něj to nejdůležitější. Takže myslím, že bych se nebál použít, že něco podobně jako papež František, tak i Josef Toufar by mohl být takovým patronem ekologické, humánní transformace současného světa, to odklonu od toho konzumismu, moci, chtivosti a rivality, která musí nastat, pokud má lidstvo mít nějakou šanci přežít do budoucna.
Já když ještě srovnávám osud Pátra Toufara s Janem Palachem, mně tam připadají jako zajímavé paralely, jednak i čas úmrtí, v podstatě zemřeli ve stejné budově, stejně tak ten jejich osud měl být absolutně zapomenut a vyvalil se, vlastně bych řekla, vyvalil se po řadě let. Myslíte si, že můžou být znamením do budoucnosti, že má smysl žít podle hlasu svědomí, i když to vypadá, že to smysl nemá a že se to někde objeví i jako historik, jestli vidíte i podobné osudy lidí, kteří měli být zapomenuti a nestratit
určitě,
to.
Určitě. Pro mě je to naplnění nebo takový důkaz toho, že to, co jako křesťané vyznáváme, to velikonoční tajemství, to velikonoční mystérium, že čím více se člověk vydává, tím více se stává člověkem, tím více získává jeho lidství na kvalitě a hloubce, přesto, že to na první pohled může vypadat jako naprostá prohra, katastrofa, což tak nutně musí působit, když kněz ve svých 47 letech, po pouhých 10 letech svého kněžského působení umírá pohřben na neznámém místě, je jakési damnatio memoriae na jeho památku, nesmí se o něm ani mluvit. A přesto dneska kněžsky působí mnohem intenzivněji, než by kdy mohl během svého pozemského života. V tom smyslu, že proměňuje osudy lidí, konkrétních lidí k lepšímu, je takovým orientačním majákem pro spoustu lidí, je takovým nesmlouvavým kritériem pro jakoukoliv polovičatost, kompromisnictví a určitě je právě velmi cenným svědectvím toho, že člověk má věřit svým principům, má stát za pravdou bez ohledu na ty dopady, které to může mít na něj konkrétně i tak dramatické a drastické jako v jeho případě, že to má svou obrovskou hodnotu a přinese to své plody.
Ještě bych se vrátila k pořadu, který připravila Česká filharmonie, což je vlastně program pro školy. Co si myslíte o tom, jak se mají školní děti seznamovat s takhle těžkými osudy?
Určitě je lepší, když se seznamují školáci nebo mládež, ale konec konců to platí pro dospělé. My jako lidé jsme spíš nastaveni na to, abychom chápali určité věci a chápali také dobu skrze příběhy. Je to účinnější než číst popisy historiků, analýzy, rozbory 50. let. Na příběhu Josefa Toufara je to krásně patrné. A myslím si, že je dobře, když se už děti na konci nebo na tom druhém stupni základní škol seznámí s tím, jaký byl charakter komunistického režimu. A příběh Josefa Toufara se, myslím, na to velmi dobře hodí. A co vím, tak ty ohlasy, které mají herci a organizátoři a hudebníci, kteří to pásmo připravili a kteří ho školám nabízejí, tak ty ohlasy ze strany dětí a učitelů jsou na to vyloženě dobré, protože tam je to tak jako krystalicky čitelné nebo průhledné. Prostě nevinný člověk, který se ničím neprovinil, neudělal nic špatného, tak byl semletý tím cynickým, bezskrupulózním režimem, který ho jenom použil pro nějaké svoje mocenské a ideologické zájmy a konkrétní vlastní osud konkrétního člověka mu byl úplně lhostejný. To jeho lidství vlastně vůbec nerespektovali. A je dobře, aby to děti a mladí lidé se s tímhletím seznámili a získali vůči tomu určitou ostražitost a imunitu a pochopili, v čem jsou ty hrozby, protože oni se můžou velmi snadno zopakovat. Když vidíme třeba retoriku některých politiků, jakým způsobem se mluví třeba o migrantech nebo o Romech nebo o muslimech, tak to je vlastně podobně dehumanizující nelidský slovník, jako se používal v těch 50. letech vůči třídním nepřátelům.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
A dnes hovořím s profesorem a vysokoškolským pedagogem Tomášem Petráčkem, také historikem. Ještě k vašim dalším úkolům patří také vedení studentské farnosti v Hradci Králové, kde jste ve službě studentského kaplana. Dostali jsme se k mladým lidem, k dětem. Jak vidíte současné mladé lidi a jejich potenciál pro naši společnost?
To je vlastně moje hlavní práce, nebo pro mě je to de facto to nejdůležitější, protože a je to vlastně taky největší radost. Ty ostatní aspekty práce na univerzitě a další věci jsou někdy tíživé a náročné, zatímco ta pastorační práce nebo kněžská práce se studenty je něco nesmírně občerstvujícího. A za těch 15 let, protože jsem druhý nejdéle sloužící univerzitní kaplan v České republice, musím říct, že pokud jde o mladé lidi, tak nemám o budoucnost nějaké obavy. Já mám spíš obavy o to, aby naše generace, která teď nese zodpovědnost za tu dobu teď a tady, jim to neskazila a neskomplikovala víc, než nutně musí. A jsou tam určité posuny, samozřejmě jsou tam některé faktory, které jsou problematické, jako třeba ta určitá jako neschopnost už je třeba soustředit, že jo? Jako učitel mám problémy s kontrolováním četby povinné literatury a podobně. Fascinuje mě vždycky ta odpověď, snažil jsem se, která sahá od toho, že jsem to viděl v polici, až po tom, že jsem to skoro přečet celý. Ale pokud jde o určitou takovou jako zodpovědnost, opravdovost, tak tam si myslím, že jsou v mnoha směrech vyspělejší, než byla třeba naše generace.
Co takové farní společenství studentům může přinést při studiu?
No, osobně si myslím, že by to měla být jedna z největších priorit pro Českou katolickou církev, protože to je právě ten moment, kdy oni opouští svoje farnosti, opouští svoje rodiny a odchází do nějakého města a je to ten moment, kdy se z velké části rozhoduje o tom, jestli ta jejich víra, kterou si přinášejí, dospěje, dozraje a změní se v tu víru dospělého člověka, anebo jestli ji opustí, jestli pro ně přestane hrát nějakou důležitou roli. A v tu chvíli je klíčové, aby našli nějaké společenství lidí, kteří jsou ve stejné životní situaci, to znamená studují na vysoké škole, mají svoji náboženskou víru a můžou to žít společně, nejen to, ale celý svůj život můžou sdílet společně v tom společenství a během těch 3 až 5 let může ta víra skutečně dozrát. Mě těší, že to není jenom místo, kde chodí teda katoličtí studenti, chodí mezi nás i studenti z jiných církevních tradicí a chodí tam také celá řada lidí právě proto, kteří už nejsou studenti, ani nemají společné s univerzitou právě proto, že tam vnímají tu úžasnou atmosféru, které to společenství má. Je to spolu asi s tou bohoslužbou pro biskupské gymnázium. Jsou to takové nejživější a nejradostnější bohoslužby, na které se dá ve městě jít.
No, vysokoškolské studium by nemělo spočívat jenom v naučení něco, co nám někdo předá, ale už určitá cesta hledání. A možná je v řadě lidí spousta předsudků, že věda a víra jdou jaksi proti sobě. Jak by měl být, nebo jak by měl vypadat takový vysokoškolský vzdělaný mladý katolík?
Tak je, myslím, že to bude Josef Zvěřina, který říkal, že by věřící měl mít v teologii stejný stupeň vzdělání, jako má v té profání disciplíně, což já si příliš, i když já se teda snažím studenty pozbuzovat, aby kromě toho, že studují nějaký ten svůj obor na buď na Univerzitě Hradec Králové, nebo na farmaceutické, nebo na lékařské fakultě, si ještě vystudovali u nás ten 3letý teologický obor. A někteří to skutečně studují, ale v zásadě jde právě o to, aby se dokázali zodpovědně a za sebe vyrovnat s těmihle otázkami, aby si si dokázali odpovědět sobě, aby dokázali také odpovědět lidem, protože přiznejme si, žít dneska v té současné kultuře a společnosti, zvlášť v české společnosti, žít jako křesťan, zvlášť v katolické církvi, není úplně jednoduché. A vyžaduje to mít ty odpovědi opravdu promyšlené a sformulované a stát si za nimi. A o to se snažíme, no. Proto máme různé přednášky, zveme hosty a systematicky se snažíme, aby opravdu ta víra v nich dozrávala. Ono je to pokaždé jiné. Jedním z údělů studentského kaplana je, že začíná neustále znovu, protože během každých 5 let se úplně to osazenstvo vymění. Ale myslím si, že ty základní obrysy, které spočívají právě v tom, aby víra těch lidí, kteří přicházejí do Salaše, a nejen víra, ale i jejich lidství, aby osobnostně tam jako dozrávali, tak to zůstává stejné.
Když jsme hovořili o osudu Pátra Toufara, tak jsi zmínil slovo elity národa. Já bych se ráda ještě mu chvilku věnovala. Máme elity národa, nebo jak si je vychováme? Začíná to už v rodině, nebo to má dělat škola, společnost, média?
No, ono je to slovo, které dneska je oblíbeným terčem a něco na tom je, na té kritice. Nedokážu si představit moc, když vidím některé třeba politiky, že by jejich předchůdci ještě třeba v 80. letech jednali podobně jako nezodpovědně nebo krátkozrace nebo nedůsledně. Na druhou stranu, když se podíváme do dějin, tak tam často taky ty elity selhávají. První světová válka, kdy nahnali ty staré, klasické, ještě z velké části šlechtické elity s perfektním vzděláním a perfektní hodnotovou strukturou, celkem bez nějakého přemýšlení, miliony lidí na ty šílená jatka první světové války. Nechtěl bych to idealizovat, ale přesto zůstává ten určitý úkol těch, tak jak my to máme v Evangelii koneckou, komu bylo více dáno, o toho se více očekává. A já myslím, že se dá říct, že spatřujeme určitý trend, že my jsme si teď nějak ošahali ten prostor té svobody, který se učíme tak jako samozřejmě využívat. A teď je ta druhá fáze, kdy tu svobodu spojíme s tou odpovědností, která z ní plyne. A to si myslím, že pomalu, ale přece jen začíná fungovat. A to, co by mělo být typické pro elity, je vědomí své zodpovědnosti za tu společnost. Vědomí, že ten určitý talent, který ten člověk má, tu pozici, kterou zaujímá ve společnosti, tak z toho plynou závazky vůči těm ostatním a pevně věřím, že tenhle ten proces tady nastává.
Náš čas se bohužel naplnil, ale já vám moc děkuji za vaše podnětné postřehy a pohledy. Mým hostem, milí posluchači, byl pan profesor, historik a kněz Tomáš Petráček.
Děkuji za pozvání.
My děkujeme za návštěvu. A loučí se také Boromejka, sestra Angelika. Přeji vám všem velmi příjemnou neděli.